Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Entin Gartini, diaspora Indonesia yang tinggal di Montreal, Kanada, yang akan bercerita tentang kesibukannya sebagai perancang baju batik di Kanada. Nanti kita akan simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Entin Gartini, diaspora Indonesia di Montreal, Kanada, tentang kesibukannya sebagai perancang baju batik di Kanada. Berikut obrolannya.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sudah terhubung dengan Entin Gartini, diaspora Indonesia yang tinggal di Montreal, Kanada. Langsung saja kita sapa. Halo Entin, apa kabar?
Kabar baik di sini.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, ceritakan tentang profesi atau kesibukannya sehari-hari.
Ibu rumah tangga, alhamdulillah, dengan anak 3, 1 suami, seperti ibu rumah tangga biasa, harus mencuci, bersih-bersih, siapin makanan dan lunch buat keluarga di waktu senggang desain.
Bicara mengenai desain yang Anda kerjakan, kabarnya Anda belum lama ini menampilkan hasil karya Anda, yaitu batik Indonesia yang Anda desain. Boleh ceritakan?
Itu sebenarnya ide dadakan dari ITPC Vancouver. Kira-kira 1,5 bulan sebelum acara, mereka telepon karena ITPC Vancouver ini mengadakan kegiatan promosi yang diselaraskan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu pameran produk-produk ekspor Indonesia melalui Indonesia Trade Show. Nah, jadi puncak acara itu ditutup dengan fashion show saya. Idenya mengalir begitu saja. Waktunya sangat minimal untuk preparation. Hanya 1 bulan buat saya. Jadi, saya hanya bisa mix koleksi tahun lalu dan beberapa koleksi baru dengan model-model yang simple dan ready to wear.
Dari mana mereka tahu tentang Entin?
Entin ini recently alhamdulillah memenangkan award sebagai best designer dari Faces Magazine Ottawa. Dari situ sosial media publish kemana-mana. Disitulah akhirnya mulai disorot oleh IOEO besar dan sponsor-sponsor.
Boleh ceritakan tentang Anda mendapatkan penghargaan tersebut di Ottawa?
Saya tinggal di Montreal, tapi kebetulan malah sering berpartisipasi di fashion show di Ottawa. Karena Ottawa adalah satu kota yang sangat aktif untuk acara-acara fashion show dibandingkan dengan Montreal sendiri. Jadi saya aktif di sana. Nah, ketika fashion show itu biasa banyak jurnalis yang datang, event organizer datang. Dari situ kelihatannya nama saya mulai dikenal, dan ketika ada award ini, nama saya muncul di nominasi.
Anda sudah berapa lama mengerjakan desain?
Dari tahun 2014 itu, saya mulai benar-benar belajar tentang desain, belajar sendiri dari baca buku, online course, dari YouTube, dan macam-macam. Intinya belajar sendiri, karena saya tidak ada waktu dan tidak ada biaya untuk sekolah ke college atau university. Mulai launching first fashion show itu 2017.
Dan Anda sudah berapa kali mengikuti kegiatan di Ottawa?
Di Ottawanya sendiri mungkin kita sudah 4 kali, tapi kalau dengan Montreal dan Vancouver ini sudah 6 kali.
Sudah berapa baju yang Anda desain?
Sudah banyak sekali ya, karena saya launching produk itu ada yang ready to wear, tidak masuk di fashion show. Terus ada desain-desain yang sangat unik untuk di-showkan gitu. Kalau untuk jumlahnya saya tidak ingat. Banyak desain yang menumpuk untuk future fashion show.
Entin, hasil karya Anda ini apakah mencerminkan Indonesia?
Ada perpaduan dari abstrak batik kontemporer dengan motif-motif batik yang sudah paten, seperti saya pilih motif teruntum, kopi pecah, dan bunga-bunga batik. Tapi saya masukkan unsur abstraknya itu ombak. Itu mencerminkan pariwisata di Indonesia.
Sudah berapa penghargaan yang Anda dapatkan?
Baru award yang kemarin itu, saya sudah melewatkan beberapa kesempatan besar. Seperti British Folk Magazine itu sampai telepon saya kalau produk saya unik, mau ditampilkan sebagai pendatang baru terbaik, begitu. Tetapi ternyata berbayar, jadi saya pas waktu itu. Insya Allah akan datang lagi.
Apakah Anda jual baju-baju ini?
Iya, tentunya dijual. Biasanya penjualan itu lebih besar setelah fashion show. Kemarin itu yang 2018 sebelum pandemik ada fashion show Startup Fashion Week di Montreal. Itu bajunya langsung habis terjual setelah show. Bahkan ketuanya Fashion Week itu mau beli, nggak bisa karena only one piece, harus buat show dulu.
Apakah Anda jual online juga?
Di website saya. Tapi ada beberapa desain yang sangat unik yang only one piece. Jadi kalau direplika itu kemungkinan akan berbeda warna dan segalanya. Karena semuanya handmade, batik tulis. Jadinya tidak bisa sama persis gitu.
Berapa harga baju itu?
Termurah itu biasanya yang saya pajang di website, di Instagram, dan bisa di order. Misalkan stoknya habis, bisa order sesuai warna yang diinginkan. Itu dari harga 180 sampai 650 dolar Kanadian. Paling mahal sekarang.
Siapa saja pelanggan Anda?
Tentunya paling banyak orang Indonesia yang tinggal di Kanada, US, Jerman. Kalau saya ikut fashion show itu orang Kanadian kan datang. Ada beberapa juga yang beli seperti beli tasnya, beli kainnya, beli salah satu bajunya. Tapi tidak banyak, hanya 10% dari total pelanggan.
Untuk setiap show, Anda butuh berapa lama untuk mempersiapkannya?
Minimal 3 bulan dari konsep desain, motif, sampai pengerjaan handmade batiknya, ke produksi, photoshoot, sampai shipping ke Kanada. 3 bulan itu minimal sekali. Jadi saya butuh waktu lama kalau ingin hasil yang the best.
Apakah Anda kerjakan sendiri atau ada yang membantu?
Iya, alhamdulillah ada manajer di Jakarta, Ibu Susi, yang mengatur jadwal pembuatan kain, masuk proses produksi dan pengiriman ke Kanada. Untuk acara berikutnya juga akan seperti itu.
Kemudian siapa yang menjahit dan siapa yang mengerjakan bahannya?
Konsep desain motif dari saya. Kemudian saya berkolaborasi dengan UMKM dari Bantul. Dia artisan yang menurut saya sangat wow. Saya ajak berkolaborasi sejak tahun 2014 untuk menciptakan batik ombak ini. Kemudian dia yang kerjakan, satu kain itu bisa sampai satu minggu tergantung cuaca. Kalau hujan bisa lebih. Setelah itu baru masuk ke tim produksi di Jakarta, tim jahit. Kemudian juga masuk studio photoshoot di Jakarta juga.
Wah, bagus sekali ya kerjasama dengan UMKM di Indonesia ya.
Kedepannya juga ingin mengangkat lebih banyak UMKM. Sebelumnya kan dari 2014 hanya bekerja sama dengan satu UMKM. Nah, sekarang ini banyak yang ingin berkolaborasi dengan saya. Dan saya menyambut baik itu. Kenapa enggak gitu kalau bisa membantu UMKM untuk lebih maju di Indonesia kan.
Apa rencana Anda ke depannya?
Ini saya masih fokus untuk acara-acara yang alhamdulillah sudah terjadwal dengan Ibu Ifah Saidah dari Atase Perdagangan KBRI Ottawa yang akan mensponsori acara-acara besar seperti National Women Show di Montreal bulan depan tanggal 1-3 Oktober. Itu exhibition paling besar di Kanada. Terus kemudian bulan Juni 2022 sama juga dengan Bu Ifa Atase Perdagangan KBRI Ottawa akan mensponsori saya untuk berpartisipasi dalam halal show yang terbesar juga di Kanada. Kemudian dari ITPC Vancouver sendiri akan mensponsori saya di tahun 2022 untuk berpartisipasi di Vancouver Fashion Week gitu. Jadi bakalan sibuk ini.
Dan Anda belum ada rencana untuk keluar dari Kanada ya?
Sebenarnya tawaran itu banyak dari Dubai, Miami, New York, Paris Fashion Week, tetapi dananya yang tidak ada dan belum ada yang mensponsori saya untuk pergi ke sana. Jadi sementara ini mengoptimalkan yang di Kanada dulu.
Apakah hasil penjualan itu menjadi 100% milik Anda?
Alhamdulillah sponsor dari Atase Perdagangan sama ITPC Vancouver itu tidak mengambil keuntungan karena itu resmi dari pemerintah. Jadi 100% keuntungan untuk saya dan bisa diputar untuk modal event-event selanjutnya.
Dan itu sudah juga mengcover biaya tim yang di Indonesia ya?
Termasuk biaya-biaya itu juga. Cuman saya harus lebih gencar ke marketingnya untuk mempromosikan produk yang setelah di-showkan itu. Jadi sponsor ini hanya menjembatani acara-acara supaya banyak exposure gitu kan. Jadi saya masih harus maksimal untuk marketing sendiri di sosial media.
Kalau ada teman-teman di Indonesia yang ingin melihat hasil karya Anda, bisa lihat kemana?
Di Instagram Entin Garpini masih ada satu, itu yang hanya di Kanada. Cuman ini tim saya sedang mengerjakan Instagram baru khusus untuk Indonesia. Jadi Entin Garpini tapi Indonesia. Jadi harga-harganya kalau teman-teman di Indonesia pengen lihat itu harganya pakai rupiah gitu. Kalau Entin Garpini yang saya pegang ini Instagram di Kanada harganya tentu dengan Canadian dollar termasuk ongkos kirim dari Indonesia ke Kanada.
Ada pesan atau tips untuk teman-teman di Indonesia yang ingin juga menjadi desainer seperti Anda?
Tips buat teman-teman yang ingin menjadi fashion designer, yuk gabung di online kelas saya yang akan launching bulan November ini. Bisa diakses di seluruh dunia. Teman-teman di Indonesia, di Amerika, di Kanada bisa join semua. Di online yang berjudul Self-Made Fashion Designer Masterclass ini, saya akan mengajari dari A sampai Z, from zero to runway show, dari tidak bisa menggambar sampai bisa membuat koleksi untuk fashion show. Semua adalah berdasarkan dari pengalaman saya, dari dulu pertama mulai sampai saya memenangkan award The Best Fashion Designer, mengalahkan 12 kandidat lulusan Fashion Design School terkenal di Kanada. Cek update-nya di Instagram Entin _ Gartini atau di Facebook atau fanpage Entin Gartini. Saya akan update sebelum launching, jadi teman-teman bisa sign up langsung.
Baik, Entin Gartini, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses dan sehat selalu.
Terima kasih sudah undang saya chit-chat bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang rahasia bercocok tanam semangka.
Buah semangka dikonsumsi dan dibudidayakan di berbagai penjuru dunia. Seorang petani kecil Rusia mengklaim ia menemukan cara sempurna untuk membudidayakan buah tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Tanaman semangka, tanaman asli dari negara-negara tropis dan subtropis di Asia dan Afrika, juga tumbuh di Rusia Selatan, di mana iklimnya panas dan kering. Igor Baskov, seorang agronom dan pemilik sebidang kebun, mengatakan ia mampu menghasilkan 20 buah semangka per tanaman tahun ini. Ukuran buahnya juga mengesankan, masing-masing antara 5 dan 12 kilogram. Rahasia kesuksesannya adalah hasil 30 tahun bereksperimen untuk mengetahui cara meningkatkan produktivitas tanaman. Semangka yang ditanam di kawasan gurun memerlukan banyak panas dan sinar matahari. Jadi menurut Baskov, kuncinya adalah menciptakan kondisi semirip mungkin dengan itu, terutama dengan menaikkan suhu tanah. Baskov menggunakan beberapa cara untuk melakukan itu. Ia menggunakan materi hayati seperti pupuk kandang untuk menaikkan suhu tanah bersama dengan penyiraman yang dibatasi. Ia menjelaskan,
kalau tanaman disirami, sewaktu kelembaban menguap dari permukaan tanah, tanah mendingin. Teknik ini dikenal baik dalam ilmu agronomi. Tetapi semangka berasal dari gurun. Kita harus memberi semangka kondisi gurun dan membiarkannya tumbuh demikian. Jadi saya berhenti menyirami semangka dan suhu tanah naik 2 hingga 3 derajat lagi.
Trik lainnya adalah menanam semangka dalam jarak lebar sedikitnya 3 meter, sehingga daun-daunnya tidak menutupi tanah dari sinar matahari. Teknologi demikian dipadu dengan berbagai varietas benih modern memungkinkan petani menghasilkan semangka dalam skala komersial. Panenan sayur dan buah-buahan juga cukup mengesankan, mulai dari kentang dan tomat hingga tipe hibrida baru buah lemon dan anggur. Sebagian tanaman anggur menghasilkan buah hingga 50 kg. Baskov adalah lulusan Universitas Pertanian Timiryazev. Pada tahun 1980-an, seiring runtuhnya Uni Soviet, bentuk pertanian tradisional, yakni pertanian milik pemerintah dan kolektif, mulai ambruk. Baskov berpaling ke bisnis pribadi. Ia mulai menjual wortel, kubis, kentang, dan beet, produk-produk yang permintaannya tinggi dan biasa ditanam di Rusia Tengah. Pada saat bersamaan, peminat pertanian mulai menumbuhkan berbagai tanaman yang lebih eksotik seperti anggur dan semangka. Sekarang ini bahkan ada nanas ditanam di rumah kacanya. Tumbuhan itu ditanam untuk kesenangan saja, tapi bisa menjadi bahan eksperimen barunya. Putri Baskov, Margarita Baskova, mengatakan.
Ibu mertua saya membawakan nanas untuk tahun baru dan mengatakan ini dapat ditanam. Saya tidak begitu menganggapnya serius. Saya letakkan saja itu di air. Ternyata nanas tumbuh dengan baik selama 2 bulan.
Menjual sayur dan buah bukan satu-satunya aktivitas bisnis Baskov. Fokus utamanya adalah bereksperimen dengan berbagai varietas untuk mendapatkan buah dan sayuran yang paling enak dan panen melimpah. Bagi Baskov, tantangan utamanya adalah mendapatkan benih yang baik. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film Shang-Chi.
Menurut kantor berita Associated Press, salah seorang pemeran dalam film Shang-Chi masih single ketika terpilih membintangi film tersebut dan menikah begitu produksi film tersebut tuntas. Awkwafina dan Simu Liu mengadakan pesta untuk merayakannya. Berikut laporan VOA.
I gave you 10 years to live your life. That get you.
Setelah sukses dalam dunia film indie, sutradara Destin Daniel Cretton tidak serta-merta ingin menyutradarai film besar seperti Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Cretton pernah menyutradarai film The Glass Castle dan Just Mercy. Kedua film itu dibintangi aktris pemenang Oscar Brie Larson. Cretton juga menyutradarai film Short Term 12 dan I Am Not a Hipster. Ketika mendengar Marvel Studio mencari sutradara berdarah Asia, Cretton meminta agennya untuk menghubungi dan mengatur waktu pertemuan dengan Marvel.
I never imagined that I would be doing a giant movie like this at the point in where I was in my career 2 years ago. I just didn't think that was the natural next step for me, and I it wasn't until I read the announcement that this particular character was what Marvel was tackling and that they were looking for directors. I called my agent and asked him if he could just get me a meeting, and then that meeting turned into another and another, and eventually I found myself pitching a story to them that was very close to me, and I could not be more excited to have been able to work on this movie.
Saya tidak tahu bahwa begitulah perjalanan karir saya selanjutnya. Pada akhirnya, saya meyakinkan diri dan menawarkan bahwa itu adalah kisah yang akrab bagi saya, dan saya sangat gembira pada akhirnya bisa menyutradarai film ini.
Aktris Manger Zhang bertemu dengan pengarah gaya Yung Li dalam pembuatan film Marvel Shang-Chi. Keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah.
I was cast single and wrapped married.
Ketika terpilih untuk berperan dalam film ini, saya masih sendiri. Begitu pembuatan film ini tuntas, saya tidak sendiri lagi, sudah menikah.
I met my husband Yang Li on this film and he is one of the action designers on this film. So we didn't plan anything for our marriage, you know, because it's during shooting.
Tidak ada acara apapun karena kami sedang syuting.
But the production threw us a big party to celebrate. Yeah, and Awkwafina, she booked a whole venue, a big karaoke party to celebrate. And Simu, he took us to Disneyland trip.
Akan tetapi, semua yang terlibat dalam produksi film ini mengadakan pesta besar untuk merayakan pernikahan kami.
Untuk pesta itu, Simu Liu mengajak seluruh kru ke Disneyland. Malam harinya, aktris komedi Awkwafina memesan seluruh tempat untuk karaoke.
I mean, it's just like, oh my God. You know, it's really special. We're really like a big family. It's so special.
Rasanya seperti, ya Tuhan, ini benar-benar istimewa. Kami benar-benar seperti keluarga besar.
Awkwafina yang pernah bermain dalam film Crazy Rich Asians, Ocean's 8, dan The Farewell adalah pemeran pertama yang terpilih untuk film superhero pertama Asia ini. Nama asli aktris kelahiran New York itu adalah Nora Leum. Ia juga tampil dalam Awkwafina is Nora from Queens atau Awkwafina adalah Nora dari Queens acara komedi situasi di Comedy Central yang saat ini menayangkan sesi kedua.
We're wearing grandma's underwear.
No, I'm not wearing grandma's underwear. These are my underwear. I bought these from the 99 cent store. What are we talking about? Like non-profit work, charity work?
Acting.
Los Angeles, here we go!
Dalam acara itu, Awkwafina bukan hanya sebagai bintangnya, tetapi juga salah seorang penggagas, penulis, dan produser eksekutif acara berdurasi 30 menit tersebut. Dia bilang daripada nantinya kewalahan, dia memutuskan mengundurkan diri, kemudian memahami dan menikmati apa yang terjadi padanya.
This is all pretty new for me, and I think, you know, I can't believe that this is like what's culminated of my life. So, you know, I want to work as hard as I can always, but I also, you know, I want to be sure to take a break and kind of like take it all in, you know. So, working on that, but yeah, it's been good.
Semua ini relatif baru bagi saya, dan saya tidak mengira ini adalah puncak kehidupan saya. Jadi, saya selalu ingin bekerja keras semampu saya. Tetapi saya juga ingin memastikan bahwa ada waktu untuk beristirahat dan menikmati semuanya.
I should also probably mention that my name's not technically Sean.
What is it?
It's Shang-Chi.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
It's time for you to take your place by my side.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.